Pozdravljeni in dober dan. Veseli me, da se ponovno srečamo na tretjem podkastu projekta Spoprijemanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, AI glas iz organizacije Vojce Makar in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi smernice za strokovnjake v neposrednem stiku z ranljivimi skupinami, tretje poglavje tehnologija in orodja. Na projektni platformi boste našli tudi modul in dejavnosti, ki vam bodo pomagali razvijati vaše tehnološke veščine. Začnimo!
Tehnologija in orodja. Koncept dezinformacij ali izmišljenih novic je bil obravnavan v prejšnjih poglavjih. Novice običajno razširjajo profesionalni ponudniki novic, vključno z javnimi mediji, komercialnimi novičarskimi mediji, neodvisnim profesionalnim novinarstvom ali amaterskimi uporabniki v primeru platform družbenih medijev. Novice so dostopne in na voljo v različnih oblikah. Digitalne novice se razširjajo prek internetnih kanalov v digitalni medijski obliki, kot so besedilo, slike, zvok, video. Tiskane medije predstavljajo časopisi in revije z besedilno in slikovno vsebino. Podajni format predstavlja televizijo in radio z video in zvočno vsebino.
Iskalniki in algoritmi. Številna spletna mesta na internetu si prizadevajo, da bi bili njihovi uporabniki čim bolj vključeni in da bi čim bolj povečali čas, ki ga preživijo na platformi. To še posebej velja za platforme družbenih medijev, ki uporabljajo različne strategije za izboljšanje uporabniške izkušnje. Ena takšnih strategij je prikazovanje vsebin, ki so v skladu z interesi uporabnikov. Vendar spletna mesta ne morejo brati misli in poznati preferenc uporabnikov. Da bi to rešili, se uporabljajo algoritmi, ki analizirajo podatke o uporabnikih in zagotavljajo prilagojeno vsebino. Algoritmi so zapletene formule, ki opazujejo, merijo in izračunavajo posameznikove preference glede vsebine. To lahko vključuje dejavnike, kot so čas gledanja določenih vrst videoposnetkov, čas, ki ga uporabnik preživi na določeni objavi, ali dejanja sodelovanja, kot so puščanje všečkov ali komentarjev. Z analizo teh podatkov algoritmi določijo vrsto vsebine, ki uporabnike zadrži dlje časa. Te informacije se nato uporabijo za izbiro in priporočanje podobnih vsebin uporabniku. Algoritem, ki daje prednost vsebini, ki se zdi uporabniku zanimiva, lahko ustvari filtrirne mehurčke, v katerih so uporabniki izpostavljeni le določenim stališčem. Filtrirni mehurčki omejujejo raznolikost vsebine, kar lahko vodi v odmevne komore ali krepi obstoječe. Poleg filtrirnih mehurčkov lahko algoritmi povečajo ekstremnost vsebine s priporočanjem vedno bolj nišnih, obrobnih in ekstremnih objav. Cilj je, da bi bili uporabniki vključeni, vendar lahko to privede do tega, da so uporabniki usmerjeni v spletne prostore brez različnih stališč, kar povzroči tako imenovano zajčjo luknjo. Filtrirni mehurčki in zajčje luknje uporabnike izpostavljajo radikalnim vsebinam in z njimi povezanim skupnostim. Ti spletni prostori so plodna tla za razvoj, rast, izkrivljanje in širjenje napačnih in dezinformacijskih informacij. Ko uporabniki napredujejo skozi zajčjo luknjo, postanejo skrajne govorne točke in lažne informacije normalne. Ta normalizacija dodatno olajša širjenje in sprejemanje napačnih informacij in dezinformacij iz radikalnih virov.
Spletne strategije dezinformacijskih in ekstremističnih organizacij. Napačne in dezinformativne informacije se lahko širijo z neštetimi oblikami komunikacije. Vendar se najpogosteje širijo prek različnih kanalov, kot so platforme družbenih medijev, spletna mesta, elektronska pošta in ustno izročilo. Najpogostejši načini, s katerimi se širijo dezinformacije, so tesno povezani s sedmimi kategorijami problematičnih vsebin, ki so obravnavane v poglavju 1. Razumevanje in lažnih novic E. Prva kategorija – satira in parodija. Nekatere napačne in dezinformativne informacije so ustvarjene za zabavo ali satiro, vendar jih je mogoče napačno razumeti kot prave novice. Satirična spletna mesta ali računi v družabnih medijih lahko objavljajo humorne ali pretirane zgodbe, vendar jih lahko bralci, ki se ne zavedajo njihove satirične narave, zamenjajo za dejanske informacije. Druga kategorija. Klikanja so članki, ki vsebujejo napačne ali dezinformativne informacije, pogosto uporabljajo senzacionalne ali zavajajoče naslove, da bi pritegnili pozornost in ustvarili več klikov ali ogledov. Tretja kategorija. Zavajene. Gre za izkrivljanje ali napačno predstavljanje dejanskih novic s selektivnim predstavljanjem dejstev ali izpuščanjem ključnih informacij. Četrta kategorija. Upodabljanje. Napačne in dezinformativne informacije lahko vključujejo tudi izdajanje za ugledne vire novic ali javne osebnosti, da se lažnim informacijam doda verodostojnost. To je mogoče storiti z ustvarjanjem lažnih spletnih strani ali računov v družabnih medijih, ki posnemajo legitimne vire in bralce zavedejo, da so informacije vredne zaupanja. Peta kategorija. Politična manipulacija. Ta lahko vključuje širjenje lažnih informacij o političnih kandidatih, manipuliranje z javnim razpoloženjem ali izkoriščanje obstoječih predsodkov in delitev v družbi. Šesta kategorija. Napačne in dezinformativne informacije so lahko v celoti izmišljene in nimajo nobene podlage v resničnosti. Gre za ustvarjanje lažnih zgodb, citatov ali dogodkov za zavajanje bralcev ali gledalcev. Sedma kategorija. Okrepitev prek družbenih medijev. Lažne zgodbe lahko hitro postanejo viralne, saj jih uporabniki delijo in ponovno objavljajo, pogosto brez preverjanja točnosti informacij. Algoritmi, ki jih uporabljajo platforme družabnih medijev, lahko prav tako prispevajo k širjenju, saj spodbujajo vsebino, ki temelji na vključenosti in ne na točnosti.
Trolanje in doxing. Ena od pogosto uporabljenih strategij je trolanje. Trolanje je opredeljeno kot namerna uporaba nevljudnosti, agresivnosti, zavajanja in manipulacije v spletni komunikaciji, da bi izzvala konflikt ali zabavo. Trolanje z zavajanjem, manipuliranjem ali agresivnostjo sproža spletne konflikte. Za lastno zabavo izrivajo pogovore in se v bistvu ukvarjajo z digitalnim ustrahovanjem. Trolanje se lahko zdi razmeroma neškodljivo, saj se zdi zgolj nadležno. Vendar pa se lahko, če imajo organizirane skupine trolov določen cilj, ta nadloga hitro spremeni v epidemijo dezinformacij. Primer tega je ruska uporaba trolov v družbenih medijih kot orožja. Rusija je uporabila veliko mrežo trolov, ki so po vsem svetu širili dezinformacije v več jezikih, da bi nadzorovali spletni diskurs o Rusiji. Ti troli niso samo širili lažnih informacij, ampak so tudi ciljali na uporabnike družbenih medijev z objavami, ki so odstopale od pripovedi, za katero so bili organizirani. Doxing, druga oblika spletnega ustrahovanja, vključuje razkrivanje osebnih podatkov ali identitete posameznikov na spletu brez njihove privolitve. Čeprav ta taktika ne vključuje posebej širjenja dezinformacij, je še ena od strategij, ki jih uporabljajo spletni troli, da bi nadzorovali pripoved o določeni temi, podobno kot trolanje. Doxing se lahko uporablja za ustrahovanje uporabnikov družbenih medijev, s čimer se zmanjša njihova pripravljenost za objavo vsebine, ki je v nasprotju z želeno pripovedjo trola.
Vključevanje. Pomembna strategija širjenja dezinformacij in ekstremističnih vsebin je njihova normalizacija ali vključevanje. Pri tem ima ključno vlogo izpostavljanje. Izpostavljenost napačnim in dezinformacijam lahko privede do vztrajnih napačnih prepričanj ljudi v zvezi z določenimi temami, kar normalizira napačne ideje v njihovih glavah. To izpostavljanje se lahko zgodi v različnih oblikah. Ena od pogostih oblik izpostavljenosti je razširjanje informacij med posamezniki, ko posamezniki delijo informacije z drugimi. To se lahko zgodi z osebnimi stiki ali v večjem obsegu z vplivneži v družbenih medijih. Vplivneži, ki imajo velik doseg v različnih skupinah, lahko nevede ali namerno delijo napačne informacije, kar vpliva na veliko število posameznikov. Takšna široka izpostavljenost vodi v normalizacijo napačnih informacij med različnimi občinstvi. Ironija, satira in memi. Ekstremistični posamezniki in organizacije pri širjenju svojih idej pogosto uporabljajo humor, satiro in ironijo. Satira je lahko močno orodje za izpodbijanje zatiralskih ideologij, spreminjanje pripovedi ali normalizacijo nišnih pogledov v glavnem toku. Na področju dezinformacij se satira uporablja na različnih področjih. Parodična spletna mesta, kot sta The Onion ali The Spelt, objavljajo neresnične vsebine za namene humorja, ne da bi nameravala zavajati javnost. Nekateri posamezniki in skupine pa satiro in ironijo uporabljajo zlonamernim namenom, da bi diskreditirali glavno novinarstvo, znanost ali spodbujali ekstremistične ideje in dezinformacije. Ekstremistične vsebine so pogosto zanimive za mlade kot oblika zabave ali iskanja senzacij. Mladi posamezniki, ki iščejo smisel, težijo k intenzivnim in novim izkušnjam, zato so bolj dovzetni za ekstremistične ideje in z njimi povezane dezinformacije. Memi, ki so široko deljeni kosi humornih kulturnih vsebin, so še ena možnost za širjenje ekstremističnih ideologij. Memi so na voljo v različnih oblikah, vključno s slikami, videoposnetki, zvočnimi posnetki, emojiji in simboli. Čeprav memi sami po sebi niso škodljivi, jih skrajneži uporabljajo za normalizacijo svojih idej. Igriva narava memov ekstremistom omogoča, da prikrijejo, ovržejo ali zanikajo škodljivost svojih sporočil. Takšna je ostra ali provokativna vsebina postane sprejemljivejša, ob obtožbah o seksizmu, rasizmu ali ksenofobiji pa jo lahko ustvarjalci zlahka zavrnejo kot samo šalo. To brisanje meja med igrivimi potegavščinami in problematičnimi vsebinami ustvarja dvoumnost, zaradi česar je težko ločiti nedolžne šale od ekstremističnih sporočil.
Manipulirana vsebina. Z tehničnega vidika so vse informacije ali novice v medijih kombinacija besedila, slike, zvoka in videa. Vendar pa je treba ugotoviti, ali so informacije verodostojne ali ne. Opozoriti velja, da lahko napačne informacije uporabljajo pristne slike, vendar zgodbo manipulirajo in izkrivljajo dejanska dejstva. Z nedavnim tehnološkim napredkom je mogoče manipulirati tudi s slikami, zvokom in videom. To lahko storijo strokovnjaki ali aplikacije, ki uporabljajo sisteme umetne inteligence, kot je tehnologija deepfake. Zato je treba razlikovati, ali je bil zvok ali video posnetek resnično posnet z mikrofonom ali videokamero, ali pa je rezultat strokovnega urejanja ali sistemov umetne inteligence, kot so glasovni kloni ali videoposnetki deepfake. Poleg tega bi moralo biti tehnično izvedljivo prepoznati prvotni vir, proizvajalca ali izdajatelja slike, zvočnega ali videovira. To pa zato, ker je vire mogoče večkrat deliti, kopirati ali razširjati po svetovnem spletu in družabnih medijih. Zato je lahko za običajne uporabnike težko določiti prvotni vir in proizvajalca, tudi če sumijo, da je novica morda napačna informacija. Da lahko uporabniki razlikujejo med resničnimi in izmišljenimi novicami, je potrebnih več korakov. Več informacij o tem najdete v poglavju 2, ukrepi in veščine. V zvezi z novicami, ki se razširjajo prek interneta, bi morali ponudniki storitev, kot so novičarski servisi in omrežja družbenih medijev, uporabiti nove tehnologije za preverjanje zanesljivosti virov ter sledenje prvotnemu izdajatelju in viru. Tehnologija veriženja blokov je ena od takšnih tehnologij, ki lahko olajša ta prizadevanja. Z upoštevanjem teh korakov in izkoriščanjem tehnologije lahko uporabniki pridobijo moč, da se orientirajo v digitalnem okolju, ločijo prave novice od napačnih informacij in sprejemajo informirane odločitve o informacijah, ki jih najdejo.
Razumevanje globokih ponaredkov. Sintetična medijska manipulacija. Deepfakes so po definiciji Cambridge Dictionary i video ali zvočni posnetki, ki zamenjajo obraz ali glas nekoga drugega tako, da je videti resničen. V članku I Deepfake Explained iz leta 2020 pisateljica Meredith Summers navaja, da se I Deepfake nanaša na posebno vrsto sintetičnih medijev, kjer oseba na sliki ali videoposnetku zamenjana s podobo druge osebe. Globoki ponaredki se uporabljajo v različnih sektorjih in za različne namene. Nekateri pomembni primeri vključujejo izsiljevanje. Globoki ponaredki se lahko uporabijo za ustvarjanje lažnega obremenilnega gradiva, kar lahko vodi v izsiljevanje. Izsiljevanje. Globoki ponaredki se lahko uporabijo za ustvarjanje lažnega obremenilnega gradiva, kar lahko vodi v izsiljevanje. Pornografija. Na internetu je postala zelo razširjena globoka pornografija. Poročilo nizozemskega zagonskega podjetja za kibernetsko varnost DeepTrake ocenjuje, da je bilo približno 96% vseh spletnih globokih ponaredkov pornografskih. Politika. Globoki ponaredki so bili uporabljeni za napačno predstavitev znanih politikov v videoposnetkih, širjenje dezinformacij in manipuliranje z javnim dojemanjem. Igranje in filmi. Obstajajo ugibanja o uporabi deepfakes za ustvarjanje digitalnih igralcev v prihodnih filmih. Čeprav so bili digitalno ustvarjeni ali spremenjeni ljudje v filmih prikazani že prej, bi lahko deepfakes prispevali k novim dosežkom na tem področju. Družbeni mediji. Uporabniki so globoke ponaredke uporabljali na različnih platformah družbenih medijev. Posamezniki zamenjajo obraze v prizorih priljubljenih filmov ali serij s svojimi in tako ustvarijo osebne videoposnetke.
Odkrivanje in blaženje globokih ponaredkov. Raziskovalci dejavno raziskujejo metode za odkrivanje in obravnavanje problema lažnih zvočnih in videoposnetkov. Uporabljajo različne pristope. Algoritemsko odkrivanje je eden od pristopov, ki vključuje razvoj algoritmov, s katerimi je mogoče prepoznati manipulirano vsebino. Ti algoritmi analizirajo različne vizualne in zvočne znake, da bi odkrili neskladnosti ali nepravilnosti, ki kažejo na prisotnost globokega ponaredka. Z uporabo tehnik strojnega učenja in umetne inteligence lahko ti algoritmi sčasoma izboljšajo svoje zmožnosti odkrivanja. Tehnologija veriženja blokov je še ena tehnika, ki predlaga uporabo tehnologije veriženja blokov za preverjanje vira medijev. Veriga blokov je digitalna glavna knjiga, ki na varen, pregleden in proti ponarejanju odporen način beleži transakcije v omrežju računalnikov. Z zagotavljanjem, da so odobreni samo videoposnetki iz zaupanja vrednih virov, bi se lahko zmanjšalo širjenje potencialno škodljivih deepfake medijev. Tretja tehnika je digitalni podpis. Nekateri predlagajo digitalno podpisovanje vseh videoposnetkov in slik, zajetih s fotoaparati, vključno s fotoaparati pametnih telefonov, kot sredstvo za boj proti globokim ponaredkom. Pri tem bi vsakemu mediju dodelili edinstven digitalni podpis, kar bi omogočilo izsleditev vsake fotografije ali videoposnetka do njegovega prvotnega lastnika.
Upamo, da vam je bilo to poglavje všeč. Če želite izvedeti več o tej temi, predlagam, da si preberete naše module. Če želite nadgraditi svoje znanje, potem obiščite poglavje z dejavnostmi in vajami na e-platformi ali v mobilni aplikaciji. Čakajo vas še 4 podcasti. Obveščajo vas o drugih poglavjih smernic in obravnavajo teme o razumevanju lažnih novic, ukrepih in veščinah, potrebni za preprečevanje lažnih informacij, o novinarstvu in medijih ter kulturi in izobraževanju. Do njih je le en klik.